Dobrodošli na današnji dan, specijalan dan. Ponavad ljudje največ mamo radi kaj?
Praznovanje.
Kaj pa, kaj še? Čutne užitke. O čem največ uživamo? Spanju. Sam ni toliko džusi. Še kaj? Dobri družbi smo že bliže. Kaj u vezi s družbo? Kaj radi počnemo u družbi? Kako? Kirtan. Še kaj? Krišna kata. Smo preveć zavesni Krišne. Še kaj? Jemo. Še kaj? Poslušamo. Krišna je za vama. Najraš po drugih, a ne? To je pa najbolj džusi, ko poslušamo o drugih. O zabavah drugih. O sebi. Pa še najrajš dodamo še neki, da bo še bolj džusi. Bo pa še tisto, kaj smo poslušali, predelamo. Pa še hitro povemo še kom. Pa to je glih tisti, ta pravi džus, ki največ uživamo. Bakte pa radi poslušaju o Krišni. I dokler čakam da mi se prižge računalnik. Če poslušamo o drugih ljudeh, o drugih osebah, nam to prinese džus. Kratko tran. Na začetku izgleda zelo tkole. Senzacija. Si slišal, kaj je on tam rekao? Kaj pa on tam naredil? Pa još do se ločio. A veš da je novi par u jatri. A su džusi teme. Ampak na koncu rezultat tih na začetku tak džusi tem, pa nigli hravno da nam je srce ispolnjeno. Celo mogoče naredimo kakšnu žalitvu baktam, ker mogoče neki predelamo, ali pa smo malo zlobni, pa še dodamo neki, pa na koncu še kritiziramo. In takšne zgodbe nas ne oplemenjujejo. Ne daju nam večno zadovoljstvo. Takšne džusi teme nas u bistvu ravno nasprotno zastrupljaju. Zastrupljaju s enimi nepomembnimi zadevami, ki nam glih preveć ne pomagaju u našem duhovnem življenju. Ampak poslušanje o zgodbah Krišne je neki ke vedno prinese transcendentalno zadovoljstvo srcu. In takšne teme daju mir umu. O takšnih temah radi poslušamo znova in znova. In zdaj Varahadev, pojavite Varahadeva je zdaj u mojem življenju mogoče 20. In še vedno radi poslušam o Varahadevu. Tudi vsi mi radi poslušamo znova in znova zgodbe o Krišni. In te zgodbe, čeprav je ista lila, je vedno neiščrpna. Te lile o Krišni su večne, vedno sveže, vedno bolj globoke, nikol dolgočasne in vedno želimo znova in znova poslušati in iskati novi džus notar. Ker vedno se neki novega razodene. Razodene nam se zato, ker našem procesu zavesti Krišne počasi napredujemo, spreminjamo zavest, postajamo globlji, nove izkušnje dobijamo in z novimi očmi in umom lahko slušamo in kušamo te lile, te zabave Krišne. Sam Krišna je transcendentalen, neomejen, nima začetka, nima konca. In njegove poslušanje, njegove zabave so same takšne. Krišna je izvor vseh inkarnacij. On se pojavljuje v različnih obdobjih, v različnih inkarnacij, v različnih oblikah. In na današnji dan se pojavljuje ene obliki, obliki merjasca. Zelo nenavadna oblika. In ta zgodba, kako se je Krišna in zakaj se je pojavil v tej obliki in kaj se lahko mi naučimo iz te zgodbe, tega je toliko velik, da ena urica je premalo za to. In jaz sem iz te zgodbice van izvlekla par poant, ki bom poskusila zdaj vam prenesti. Zdaj, da se vrnemo na začetek, kaj je bil vzrok. Enkrat davno je Lakšmi Devi hehtla pride do Višnuja in sta jo dva vratarja, Džaja in Vidžaja, ustavila in nista je spustila do Višnuja, ker je Višnu počival. Ona se takrat razjezila in jih je preklela, da se bodo pojavili na zemlji, da se bodo mogli tamo roditi 7 življenja. Po usodi kasneje so prišli 4 kumare. 4 kumare so mali fanke, 4-letni. In ponavadi otrokom je vedno dovoljeno so, da hodijo. In ko so prišli do 7 vrat pred Vajkunta loko, sta jih spet ta dva vratarja, Džaja in Vidžaja, ustavila in jih nista spustila noter. Takrat sta jih priklela, da se bodo rodili na zemlji. V tem trenutku pa se tudi sam Višnu pojavil. On je prevzel odgovornost za delovanje Džaje in Vidžaje, se opravičil 4 kumaram, ampak je tudi opozoril, povedal eno stvar. On je rekel, zakaj sta Džaja in Vidžaja naredila to žalitev, ki sta ostavila te modrece? Rekel, da sta naredila žalitvu, da jih nista spustila do Višnuja, ker sta ignorirala Krišnu. Zdaj pa pogledamo pri sebi, kje mi ignoriramo Krišnu. Posud. Začnemo od zjutraj že, od maha mantre. 16 krogov. Mantramo, jezik, vergla, usne se odpiraju, um, pa po celem univerzumu. In mi izgovarjamo ime Krišne. Krišna se ne razlikuje od svetega imena, mi ga pa ne slišimo, zato ker je naš um po celem univerzumu. To je ignoriranje Krišne. Odkot pa pride ignoriranje Krišne? Oseba pozabi na svoj izvorni položaj, da je sluga Krišne. In misli, da je ona ta, ki je glavna, taka je glavni kontrolor, glavni uživalec, prijatelj vsakega. Se postaviti s tem. Na ta način, da bi to lak delala, mora ignorirati Krišnu. Saj ne moreta biti dva boga. Sam en. Torej, Krišno je bolje ignorirati, saj sem jaz ta glavni. Torej, zelo pomembna poanta. Žalitve pridejo od ignoriranja Krišne. Gremo malo kasneje. Starši od Seveda, Džajin Vidžaja, zdaj, ko se pojavite na zemlji, pa morate imeti svoje starše. Ta starša sta bila Kašjapa in Diti. Seveda, spet razlog, zakaj sta se pojavila, tako skrit, z poanto. Diti je pristopila Kašjapi v želji, da ima otroka. Preganjalo je poželenje. Zdaj, želim zdaj imeti otroka. Kašjapa pa je opozoril. Ok, ni problem, zdaj trenutno ni ta ugoden čas, malo treba počakati, dokler pride vse ugodni, ugoden čas, treba rituale določene narediti, malo se pričisti, dvignuti zavest in tako naprej, se pravi z drugimi besedami, grbadano narediti. Ampak Diti je rekla, ne, jaz hočem zdaj, ne morem čakati. In Kašjapa je rekel, ok, ampak posledice bodo te pa te. Kaj je tukaj zanimivo? Pravopad opisuje, da Kašjapa bio impersonalist. On je oboževal Šivu. In čeprav je bio zelo učen in prosvetljen, on se ni mogel zaščititi od želje po spolnosti. Da je on podlegel ženi in njenim željam je moral imeti tudi sam nagnjenje k spolnosti. In ker je bil impersonalist, ni bil dovolj močan, da se odupre tej želji. In pravopad v komentaru piše, da je to bil kak se reče v slovenščini, papučar, copatar, ker ni mogel skontrolirati te želje, ni se mogel odpreti te želje. In seveda iz takšne spolnosti v nepravem času, na nepravem mestu, z nepravo motivacijo, brez ritualov sta se pojavila dva demončka. Hiranyakashipu in Hiranyaksha. Zanimivo, oba omata v imenu Hiranya, kaj pomeni zlato. Se pravi, zanima jih isti brend, Hiranya, zlato. Hiranyaksha, aksha pomeni oči. Hiranyaksha imajo vedno oči, tam, ki je zlato, čim več zlata. In tako je na zemlji našo zlato in Evropa o zemlju od zlata. Ker pa je zemlja dobar del zlata zgubila, je tudi padla ven iz svojega balansa. In ko več ni bila zbalansirana, je enostavno padla iz orbite ven, in v bistvu v ta ocean. Ker vemo, univerzum je dopol poln z vodo, z oceanom, in zemlja je tukaj padla noter. Zdaj, ko je zemlja bila noter, Brahmo je začelo skrbeti, kje pa zemlja, kako je naj, da je zdaj reši. In dokler je on tak razmišljal, mu je iz nosnice van se pojavila ena majhna figurca, ena točka, ki je začela rast in rast in še bolje rast. Na koncu je dobila obliku ogromnega merjasca. In so se ustrašili, ker ta ogromna oblika je bila zelo strašna. Ampak ta merjasec je tako lepo gledal bakte, z milim pogledom, čeprav je cel izgledal zelo strašan. In ta pogled Krišne je dal transcendentalno zadovoljstvo baktam. Ne glede na to, koliko je ta oblika bila gromozanska in strašna. Zdaj, ko je zemlja padla, zaradi tega, ker je izgubila balans, ta balans je tudi zelo pomemben v življenju vsakega. In iz te zgodbe se lahko nauči oseba, da če želi pravilno prakticirati svojo duhovnost, tudi mora biti zbalansirana v vseh drugih področjih. In Bhaktivinoda Kur govori o štiri področja življenja. To so zdravje, finance, sociala in duhovnost. In vse štiri morajo biti zbalansirane. Ker ta debalans pride ponavad od zuni, ne da ga mi želimo, ali pa si sami naredimo, ponavad je vzrok od zuni, moramo biti pripravljeni na to. In v vsakem slučaju, vedno ko pride do nekega debalansa, naučiti se hitro to zbalansirati. In Kadamba Kanana s vami je govoril na srpskem kempu dosta o tem žongliranju. Celi seminar je v bistvu dao, kako žonglirati. In pri nas ima en bakta specialist v žongliranju, bakta Jakob. Vedno občudujem, ko on meče gor pa žonglira s 3, 4, 5 kroglic. Pa si mislim, ok, se nekako mogoče se jaz tudi vlak z jabolkami ali pa neki. A polko vzame one palce, pa jih zažge, pa še z njimi dela, že malo teže. A polko se usede še na svoje eno kolesno kolo, pa še žonglira s tim, to pa je že, da mi eksplodira. Ampak vsi moramo postati eksperti v žongliranju te štiri stvari, da bi lahko svoje življenje pravilno usmerjali. In da nas ne bi, če nam pride kakšen dogodek od zune, da nas ne bi ven vrgo iz balansa. In potem, da se ne moremo pobrati nazaj hitar in neki del nas trpi. In ponavad se to odraža na duhovnosti, našej redni praksi. Ena zanimiva stvar, ko se demoni pojavljajo, je, piše v Šrimad Bhagavatamu, različne naravne katastrofe. To se pojavljajo različna svetla na nebu, kometi, meteori padaju, grmljavina. Lahko prevedete, če pačno rečem. Vihari prihajaju, van populiju, ogromna drevesa z koreninami skupaj. Sko so oblaki gosti na nebu. Potresi so. Zelo mrzlo je, sneg v ogromnih količinah, ali pa dež. In tako naprej. A on zveni znano? A je v zadnjem mesecu pa imamo. Avstralija gori, Francija poplave, Amerika sneg pa mrzlo. Slovenija žled, pa drevesa, kje so bili vihari, Južna Amerika, kiti su se nasukali, kaj se reče, nasedli na obalah, mrtvi ptiči su popadali iz neba, potresi Novi Zeland, pa vse na isti liniji, tko, kaj še bilo? Umetren sneg. Sneg. Izgleda kao da se velik demonov u zadnji čas u enmu mesecu rodilo, a ne? Sad tko piše po šastrah? A je tko? Pa ni. Vam povem da ni. Potres je umetno izazvan. S harpovima, oblaki nad Slovenijo, koliko su že 2 tedna, su toliko gosti da je že reš čudan, sneg u Ameriki po Sloveniji su že dopovedali da je od plastike. Žled deški pada na -3, na -3 dežuje. To pa res fantastika znanstvena. Kaj še imamo? Nasedle kite, sploh ni teško manipulirati već s magnetnimi polji. Kaj je poltav? To je znamenje da se velik bakt zdaj rojeva, ne demonov. Oni pa su se ustrašili in želiju nazaj ustrašiti nas. Da mi mislimo kako demoni vladaju situaciju. Ampak sve veće bakt, ki se rojevaju. In bakte tudi delaju jagije. Jagije u petju svetega imena. I na zadnji čas imamo velik kirtan melo krog po celemu svetu. 24 turne kirtane u našem templju tud, pa tud svak večer od pol osmih do osmih sko se izvajaju bađani kirtani. I to je velika jage u tem dobu. I u Šrimad Bhagavatam je opisano da Kali Juga je doba puna svih napak. Same napake su u Kali Jugi. Ampak jedna stvar ki u te jugi funkcionira je petje svetih imen. I s tim petim svetim imen se lahko osoba pričisti in vrne u duhovni svet. I mi se sami ne zavedamo kako močno je petje svetih imen. Kaj šele potem, ko po celem svetu se izvajaju takšne jage u obliki kirtan mela, ali pa svak dan petje svetih imen jage, u sobotah imamo tud kirtane, bađane, harinama. Tko se događa u cijelom svijetu. Normalno da pol ta vibracija, ta moćna vibracija pričušćuje cijelu atmosferu i tudi upliva na demone da se boju, pa moraju pokazati svoje mistične moći u obliki takšnih katastrof ki imamo danas. Zdaj, ko je zemlja padla iz svoje orbite na dno oceana, kdo je pa lahko najde? Nihče drug kot merjasec. Zakaj? Oni imaju zelo dobar voh. Sve vemo, tartufe najdeju pujsi, ki rastaju pod zemljo. Zemlja pa je bila pod vodo. In merjasic ima zelo dobar voh, da najde, kje je. Potem pa tud merjasci kopljaju po zelo nečistih mestih, lahko najdeju neki. Sve vemo, v Indiji su javna kanalizacija, kak se reče. Ja, tam pročistijo se. Potem njegovo telo je zelo močno. Od merjasca je telo tako močno, da je bilo potrebno, ker Hiranyakashipu in Hiranyaksha, ko sta se pojavila, to sta bila dva ogromna demona. Opisana sta, da sta s svojim telesom prekrila celi prostor, u bistvu. Nič se nije vidilo razen njih. Torej, nekdo je mogo biti zelo močan, ki se bo njim lahko suprostavil, sploh Hiranyakshi. Hiranyaksha je hoto vedno nekoga za borbu izzivati. Vedno iskao koga. Ampak nikjer na celem, vsa tri sveta ni bilo nobenega ravnemu njemu, s kim bi se on lahko borio. Na koncu je prišel do Varune, ki mu je rekao, veš kaj, jaz ne morem se s tabo boriti, kje? Ampak tam, veš, obstaja Višnu, mogoče z njim lahko. On ti je blih primeran, pa še zmago te bo. In to je podgrelo, ker tisti, ki hočejo borbu radi, so tudi včasih zmagani, ker želijo res isprobati svoje moči. Zdaj, Krišna v obliki merjasca, ja sam enkrat gledala dokumentarnu odaju, bila je samica, merjasec, in imela mladičke, in sta prišla dva leoparda. A poznate to žival? To je neki podobno kot gepard, ampak ni gepard. Ne, kako slovenšini tem rečete. Kako? Isto je, leopard. In ona je posvarila na hitricu svoje mladičke, skrila ih je, in pol je šla u borbu proti njih dva. In kaj mislite, kako je bil rezultat? Zmagala je, ja? Ona dva sta pobegnula. Se ona tudi bila poškodovana, ampak ona dva sta pobegnula. In sta bila težja od nje in tudi večja od nje. Ampak merjacec je zelo tak zdržljiv, močan in ima ostre čekane. Tako da ta pojavitev Krišne v obliki merjasa je bila glih ta prava za vse naloge, ki jih je dobil. In seveda Hiranjakša je šel, iskal je tega Višnuja in je končno prišel, ga je najdo, kako išče po oceanu zemlju. In zdaj mora ga izvati. In seveda, Krišna se odzval. In kaj se je zgodilo? Cela borba od samega začetka do konca je bila ena transformacija Hiranjakše. Najprej, ko je izval Krišnu, Krišna ga je izignoriral. Sploh se ni obrnil na njega. Druga stvar, ko sta se borila, je Hiranjakši tepla sta se z kiji. Z kiji mu je padel ki iz roke. In Krišna mu je rekel, kaj čakaš, dvigni ga. Ampak ta ego mu ni dovolil. In njegova hrabrost, Hiranjakše, je bila mal za omajano. In se počutil ponižanim. Je opisano, počutil se ponižanim. In več ni imel mir uma. A potem pa on je itak pustil tale ki, vzel je pa trident, trozobac. Trozob. Tri zob. In ga je vrgo na Krišnu. Krišna pa ga je ščakro, sam sasekal komadičke. To je pa bilo še hujš za Hiranjakšu. In potem pa je postal toliko jezen, ne jezen, ampak ogorčen, da je začel svoje mistične moči uporabljati. Še vedno, to je zanimivo za demone, takrat, ko ostanejo brez ičesar, namesto da se predajo, oni še idu mistične moči uporabljati. Tako da tiste današnje katastrofe so tudi, recimo, kakšne mistične demonov, mistične moči demonov, ki vidimo, da bakte počas zmagujejo z svojo jagjo. No, ko je Krišna tudi uničijo te mistične moči, kakšne so to bile? Iz neba je padalo vse živo, kaj se lahko zamisli. Kri, urin, kosti, lase, vse nečiste stvari. Oblaki so bili, grmelo je, sevalo je, tema je bila, vse nekaj nemogočega. In ko je Krišna še to uničil, demon je bil toliko na koncu, da je šel sam z golimi rokami na Krišnu in je mislil, zdaj ga jaz bom takole objeval in ga stisnil in mu hrbtenicu zlomil. Ampak kaj pa Krišna naredil? Ga je malo pobožil po obrazu in je demon padel mrtev. In ta borba njegova je bila od začetka do konca samo ena borba iz tistega ponosa, ker on je bil ponosan, on je bil najmočnejši, on ni imel enega nasprotnika v celem univerzumu za sebe, ravnega sebi. Naravno, da je bil pol ponosan. Do tega, da je bil na koncu frustriran, ogorčen, da mu je njegova vera v njegovu nadmoč bila, kak si rekel, omajana, je znak njegove transformacije od tistega ponosa do ene določene ponižnosti. In tako v življenju Bhakt Krišna naredi situacije, da ponos Bhakt se transformira v ponižnost. In to ponižnost, Kadamba Kanana Swami pravi, ni mogoče razviti pri sebi, sam pri sebi, iz čistega. Ampak mora biti takšna situacija, mora Bhakta biti postavljen v takšno situacijo, da se pol ta ponos počas transformira v ponižnost. Tako da Bhakta je vedno pripravljen, ko pride kakšna situacija, da sprejme to situacijo kot milost Krišne in možnost, da se transformira njegov ponos v ponižnost. Zdaj, ta zgodba, ki mi poslušamo, je za nas tudi zanimiva, ker obstajajo štiri načina učenja. In jedna prva stopnja je, da poslušamo. Poslušanjem o tej zgodbi se lahko velik Bhakta nauči. Druga stvar je, drug način učenja je gledanjem. Vidimo na primerih drugih Bhakt okol nas, kaj se dogaja, kako oni imajo situaciju, kako se odzovejo. Tretji način učenja je iskustvo. Iskustvo skozi trpljenje. In četrt način učenja je, da tudi trpljenje ne pomaga. In poslušanjem zgodbe o Varahadevu i Hiranjakši oseba lahko vidi svoj ego, svoj ponos, lahko ga prepozna pri sebi in tudi vidi, kako lahko postane ponižen. Prepozna situacije, ki pridejo, ki niso ravno ugodne, da je to dobra podlaga za našo transformacijo. Zanimiva stvar v tej zgodbi je, da so vsi Bhakte. Enkrat je en novinar, žurnalist, vprašal Prabhupada, koliko vaše gibanje ima Bhakt? In Prabhupad je rekel, neomejeno. Samo nekateri to ne vedo še, da so Bhakte. En nekateri vedo, da so Bhakte, ampak nekateri pa ne vedo, da so Bhakte še. In Jaya in Vijaya, oziroma Hiranyaksha in Hiranyakashipu, so tudi Bhakte. Ena zanimiva, zelo zanimiva stvar v tej zgodbi je, ko je Hiranyaksha prišel do Varahadeva, ga je moral izvati in je uporabil besede, močne besede, ki so povzročile bolečino pri Krišni. In Krišna je čutil bolečino zaradi tih besed. Zakaj pa pri nas? Če nam nekdo kaj pove, nas nikoli nič ne prizadene. Se nas. Besede drugih nas prizadenejo. Celo Krišno so. Ne moremo reči, da nas nikoli nihče ni prizadeo za svojimi besedami, če je celo Krišno bio prizadet. Dok je taka ena zelo več poanti iz tega, za celi seminar, jaz pa bom na kratko zdaj povzela, kaj se iz tega naučimo. Včasih nekdo nam nekaj pove in mi čutimo bolečino. Zakaj? Mi imamo potrebo, da smo ljubljeni in tudi, da mi imamo druge radi. In ravno takšne besede, ko pridejo, da nas, ki začutimo, da so nas prizadele, nas vznemirijo. In takšna varnost pol postane zelo, ne počutimo se več varni v tem okolju. Zdaj sam Krišna, kaj je on naredil, ko je slišal? Takšne besede, ki so mu povzročile bol, bolečino. Kaj je on naredil? Je tako je šel povedati Indri? Veš, tam je povedal to, pa to, pa to. Pa še Brahmi je šel, šel? Pa sta se na dva po mobitelu slišala, veš, kaj je ta Hiranjakša povedal Varahadevu. Pa čez par dni je cela jatra gol slišala. A je tako bilo? Ne. U Šrimad Bhagavatamu je napisano kako je Hiranjakša prizadeo s besedami Varahadeva. Ampak naš Šrimad Bhagavatam je majhan, ker smo najmanjši univerzum, imamo samo 12 pevov in trebalo je se skrčiti za nas. Tako da je tukaj sam povedano, tako kaj je Hiranjakša povedo Varahadevu. Za v drugih univerzumih je Šrimad Bhagavatam širši, večji in verjetno tam je tudi opisano malo več to o tem, pa še razloženo je tam, da sta celo dva Varahadeva bila, pri nas pa je vse v enemu napisano, pa še ne sam to, ampak še Varaha Purana je napisana, še tam piše, kaj je Hiranjakša povedal Varahadevu. Torej, vsa tri univerzima vedu, kaj je Hiranjakša povedal Varahadevu. Vsi vedu. Je tako? Ja, posod piše, še bolj razloženo. Ampak, kaj pa sado i dan se pogovarjaju, modreci, guruji, o čem se oni pogovarjaju? Ne o tem, kar je Hiranjakša povedo, ne o tem, kakšne besede on uporabo, ampak govorijo o tem, kako je Varahadev na to odreagiro. Kaj ti kako oseba bo odreagirala na takšne zadeve, je bolj pomembno, kot do tega, kaj je nekdo nekom povedal. In kaj je Varahadev naredil? On je dvigoval zemljo iz vode. In te besede so takrat priletele. Ampak on na njih se ni oziral. Prizadele so ga. Ampak jim ni dao pomena. On je nadaljeval za svojo službo. Njegova služba je bila zadovoljiti mati zemlju, rešiti ju. In kaj se mi naučimo iz tega? Da nekdo nam bo dao kakšne besede, ki nas bodo prizadele, je neminovno. Se bo zgodilo. Prej ali slej, vsak dan, redno, občasno, vsake prestopnega leta. Ampak se bo zgodilo. Lahko tu trikrat na dan, zajtrk, kosilo, večerja, ni problem. Namesto da govorimo drugim o tem, kaj me nekdo rekel, lahko se ugledamo na Varahadeva in vidimo kako je on deloval. Je nas prizadelo, ne damo pomena tem, ampak se posvetimo službi. In če bomo poskusili svojim delovanjem zadovoljiti Bhakte, Krišnu, Guruja, je to, kar nas bo izleklo ven. Drugače pa bomo na mentalu, kaj mi on rekel, kako mi jo je rekel, način, kako mi je povedal, in tako naprej. In celi um bo samo tem vrtel. In ne samo to, pa z drugimi bomo. In potem celi Šrimad Bhagavatam bo govoril samo o tem, kaj nam nekdo neki rekel, pa na kakšen način. Sploh ni pomembno. Rešitev, kaj je še tukaj poudarjena, kaj Varahadev pokazuje toleranca. On je slišal te besede, ki so bile žaljive, ampak jih je toleriral. In to se naučimo tudi, da v slavi ali pa v graji treba biti tolerantan. Slava, ja, nekakor gre, ampak graja, je pa Bog pomagaj, pa glih on mi je povedal. Druga stvar, ki je, nekdo nam nekaj pove, nas prizadene. Ja, pač nam je povedal resnico. Resnico, kakšno on vid, lahko tudi zahvalimo, da nas je upozoril na neke stvari. Ampak glede na to tudi, da smo si eni drugim ogledala, saj nas kole učijo, da smo si en drugem ogledalo, če nam nekdo nekaj pove, smo prizadeti v srcu, si lahko pomislimo, koga smo mi prizadeli na ta način. Kome mi to isto delamo? Na kakšen način mi drugim delujemo, s drugimi imamo odnose? Na isti takšen? Do koga sam jaz takšen bio? In če je vse pod kontrolo Krišne in brez njega se neč ne more zgoditi, tudi ta oseba tudi ne bo inspirirana, da nam pove neki takega. Torej, če imamo veru v Krišnu, neč ni slučajno, tak ali pa tak. Ampak zakaj? Je zdaj pa vprašanje samo to. Ni pomembno, kaj on povedal, pa kako, na kakšen način, ampak kako mi bomo odreagirali na to. Samo to je vprašanje. In to nas Varahadev tukaj uči. Kaj je pravilno? Zadovoljiti, delovati za zadovoljstvo Krišne, Bhakt, Guruja. In tolerirati, ne jemljati tole za res. Ne moremo čustva zanikati, sprejmemo ja, prizadelo je, ampak vprašanje je, zakaj nas je to prizadelo. Ni pomembno, kdo je bio, na kakšen način je rekel, kaj je povedal. Da so Krišno prizadele besede, to pomeni, da je Krišna oseba. In če želimo imeti odnos, sestavni del odnosa s komorkoli, je da bomo prizadeti. Odnos brez tega, da nismo prizadeti, ne obstaja. Vsak odnos je sestavni del tega, da bomo prizadeti. Zakaj? Zato, ker smo v takšnem odnosu mi odprti in tudi ranljivi. In mi tudi tukaj v takšnih odnosih kažemo svoje slabosti. In je čisto naravno, da bomo prizadeti. Vse to, ki še zraven cela psihologija, ki lahko slišamo, ko Ananta Prabhu ima predavanja, dost govori o tem, je dost napisano v naših knjigah o tem, ampak to sam na kratko pravim, povzetek, tolerirati, delati za zadovoljstvo drugih, videti, ki jaz drugim tkole, ne jemlja tole za res. Pomembno je, kako mi bomo odreagirali. Nekaj je ta oseba rekla, pa na kakšen način. In za konc bi povedala še eno stvar. Krišna je vse milosten. Krišna je toliko milosten, da si mi tega sploh zamisliti ne moremo. Krišna bi Hiranjakšu ubio že sam na začetku. Ni rabo čakati vse to, celu borbu. Lahko bi ga že na začetku, sam s čakro, poslal čakro in konc. Ampak zakaj je tisto borbo dal čez s Hiranjakšo? Je več razlogov, ampak jaz bi se tukaj osredotočila samo na to, da je Krišna sve milosten, da je tudi Hiranjakši dal možnost da naredi transformacijo srca. In jaz sem tudi videla, ko sem preživela v Avstriji v templju, mi smo imeli templu prezidenta, ki ga je celo GBC opozarjal na ene stvari in je res delo stvari, ki niso bile namenjene templju. Sploh ne templu prezidentu, pa ne v templju. Velik žalitev je tudi naredil baktam. In jaz sem takole, prišla sem pred božanstvo eno jutro in sem se molila, sem rekla, Krišna, dokdaj pa boš to toleriral? Kako lahko toleriraš to? In potem, po takšni molitvi sem dobila tak, ne vem, kak bi rekla, v pogled, razsvetlitev, ne vem, da je Krišna milostan tudi do njega in da mu da šansu, da on tudi sam vidi in se popravi. In v Šrimad Bhagavatamu tudi Krišna to isto, Hiranjakaši puju, Hiranjakši, da je tu možnost, da se popravi, da naredi transformacijo, da ta svoj ponos izpiha, da postane ponižen, da se preda Krišni. In Krišna tudi pravi, da on za svojega baktu poskrbi. Tudi, če ni top most, najvrhunski bakta, ampak da je tak, en navaden baktič, pon napak, pa vse, kar dela, naredi narobe, pa mu nič ne gre, ampak sam zato, ker se sam prizadeva, pa se trudi, pa ima neko iskreno željo napredovati, ga Krišna nagradi. In zakaj se je Krišna pojavil kot merjasec v tej obliki? Krišna ponavad se odzove na baktu. Tisto, kakšen odnos Krišna bakta ima s Krišno, Krišna mu recipročno odgovori. V tem slučaju Hiranjakša je hotel se boriti, rabo enega močnega. Zato se je Varahadev odkole pojavil, da bi dal to borbo, to zadovoljstvo demonu, ki je bakta Krišne. Druga stvar, hotel opozoriti sadake, da ne delajo žalitve, ker so nevarne na duhovni poti. In še dve, če mi bo uspelo najdeti. Ne, ne bo. Ni tukaj. Žalitve so najbolj pomembne, to sem si zapomnila. Ostale dve lahko povem enkrat drugič, ko bom spet imela Varahadeva čez nekaj let. Ok, jaz bi tukaj končala. Varahadev, ki?
Ja.
Gaj. Že imate še kaj za dodat? Ja. Dosti krat. Se v Šrimad Bhagavatamu piše.
Ja.
Se ne veš od koga su oni opunomoćeni, koga oni obožavaju. Se izgleda neko da su demoni nadmoćni. U Šrimad Bhagavatam tu dopisano, polbogovi su se skrili. Ja se dam se tut hirene kaže pu, samo ne vemo ke. Te lile su... Čaki, tu je bila zemlja, ampak to je bilo univerzumu. Mi ne vemo kaj se dogaja univerzumu, na zemlji pa spet se dogaja neki. Ja, včasih so odvisno od gun, a ne, katera guna prevladuje, kdo je naredil kakšno žalitev, takrat kdo sledi guruju, ti takšni premagaju, polbogovi ali pa demoni, to nas učiš imati Bhagavatam. Ampak končno, u končni, vedno polbogovi premagaju. Bakte Krišne vedno premagaju. Sve vidimo, oni zdaj uporabljaju mistične moči. Če tak lahko rečemo. Hiranjakša je tudi na koncu, namesto da bi se predal, je uporabil vse mistične moči še dodatno. Ker je vedel, zdaj pa konc, prišel sem do konca, naprej pa več ne gre. Zdaj še, kaj imam adut v rokavu, so mistične moči. Bakte so postali dost močni na zemlji. Jagi se skozi delaju, nama jagi. To se čuti. Pa ne sam bakte, se transcendentalni teli meditatori, pa druge skupine, oni tudi imaju ne vem kakšne meditacije. To moramo vse upoštevati. Tako da demoni tu čutijo, a ne niglih se maja tudi njim po nogah, zato zdaj pa mistične moči uporabljaju. Ampak za bakte to itak ne igra ulogu. Bakte poslušaju o Krišni, o zabavah Krišne, transcendentalnih, najdeju transcendentalno zadovoljstvo u tem, plešaju pred božanstvi, častiju prasadam, odgegaju se domov kod račke i na konc greju Krišni. Demoni gore, al pa dol. Ke? Še kaj? Čaki da najdem. No, kaj je Hiranjakša povedal Krišni? O best of the demigods, dressed in the form of boar, just hear me. This earth is entrusted to us, the inhabitants of the lower region, and you cannot take it from my presence and not be hurt by me. Se pravi, ne možeš uzeti zemlju, a da nisi, da te jaz pri tem ne, neki ne naredim. You rascal! You have been nourished by our enemies to kill us, and you have killed some demons by remaining invisible. Krishna bio invisible. Neviden, kje pa to je? Potem nihče ne bi bio osvobojen od sovražnikov. Oh, fool! Your power is only mystic. So today I shall enliven my kinsmen by killing you. Vse, kar je mu je povedal, je on na koncu naredil. Takrat je spustil svoje mistične moči, on je pa zginil. Je bil neviden. Demon continued. When you fall dead with your skull, lobanja, smashed by the mace, held by my arms, the demigods and sages who offer you oblations and sacrifice in devotional service will also automatically cease to exist, like trees without roots. Ko on bo ubil Krišno, bodo vsi bakte, tudi pa pol bogovi, zginili kot drevo brez korenin. To je bilo to. Zdosta, ne? Hare Krishna.